Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τεύχει χτυπώντας το φεγγάρι, χορεύει και έρχεται με χάρη. Έρχεται μες στις ερημιές, από το φως ασημωμένη, μικρή τσιγκάνα υπενεμένη. Ως τη θόρυ πετιέται πάνω, ο άνεμος ο ακίμιστος, που νέντες άντρας πονηρός, κοιτάει τη μικρή, κοιτάει, κι όλο γλυκά της τραγουδάει. Μικρούλα μου, άσε να σηκώσω το φουστανάκι σου να ειδώ. Άσε με λίγο να σ' αγγίξω και τη σκυλίτσα σου να ανοίξω. Το ρόδο το γαλαζοπό. Πέταει το τέφι τρομαγμένη και τρέχει, τρέχει πενεμένη. Πίσω της ακολουθεί άνεμος άντρας που κρατεί μια σπάθα, σπάθα στραφτερή.
Εδώ με την Αρλέτα του Ανέμου και της Πενεμένης από το ρομανθέρο Χιτάνο του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα με την απόδοση του Οδυσσέα Ελίτη και τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν είναι τυχαία η επιλογή ενός τραγουδιού που βασίζεται στο λόγο του Λόρκα, καθώς ένα έργο του παίζεται αυτή την στιγμή στο Θέατρο Τέχνης στο Υπόγειο σε μια πολύ όμορφη παράσταση. Και να, στην πρώτη εκπομπή αυτή μετά από την ολιγοήμερη απουσία μου ήθελα να μιλήσουμε για θέατρο με έναν καλλιτέχνη, με έναν ηθοποιό και σκηνοθέτη που εκτιμώ πολύ και που είναι στο τηλέφωνο, τον Γιάννο Περλέγκα, που είναι και στην παράσταση αυτή με ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Αλλά εδώ σταματάω εγώ, Γιάννο, αφού σου πω καλησπέρα και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.
Καλησπέρα, Σιδερή. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι ιδιαίτερα.
Μου έλεγες τώρα εκτός αέρα κάτι, γιατί ο πλήρης τίτλος στο ανέβασμα αυτό είναι Γέρμα Παύλα η Ανεκπλήρωτη.
Ναι. Είναι ένας υπότιτλος που έβαλε η Μαρία, η πρωτόπαπα.
Ναι.
Τον αποφάσισε, γιατί ήδη από την έρευνα που είχε κάνει η ίδια, γιατί η παράστασή της είναι μια συνέχεια από την Μπερνάρντα Άλμπα που έκανε πριν από 2 χρόνια, ναι, πάλι στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης. Έχει μεγάλη αγάπη η Μάρια με τον Λόρκα, πολύ μεγάλη. Ναι. Είχε διαπιστώσει, μαθαίνοντας ισπανικά, γιατί και η ίδια συνετέλεσε πολύ στη μετάφραση του ανεβάσματός μας, ότι το γέρμα, εκτός από γυναικείο ισπανικό όνομα, είναι και ένας επιθετικός προσδιορισμός που υπάρχει στα ισπανικά. Το επίθετο γέρμο και γέρμα είναι ο στήρος.
Μάλιστα.
Ο στέρφος.
Ναι.
Κατά προέκταση, αυτός που δεν, και έτσι έβαλε το Ιαν εκπλήρωτη, κατά προέκταση αυτός που δεν εκπληρώνει αυτό που νιώθει ότι είναι φτιαγμένος για να εκπληρώσει, έτσι όπως το νιώθει η ηρωίδα μες στο έργο, το καθήκον που έχει βάλει στον εαυτό της,
ναι,
τόσο αιμονικά της τεκνοποιίας.
Ναι. Και βέβαια στα χρόνια εκείνα που είναι γραμμένο το έργο, δεν είναι κατά κάποιο τρόπο το να αποδώσει ευθύνες, γιατί βλέπουμε ότι και ο σύζυγος είναι ένας άνθρωπος, θα τολμούσα να πω, ένας θετικός χαρακτήρας, δεν είναι κάποιος άνθρωπος, αλλά δεν έχει αυτή τη στοχοπροσύλωση, δηλαδή δεν είναι προσιλωμένος στην εκπλήρωση αυτού του κομματιού του συζυγικού του ρόλου.
Ίσως και από τρομερό άγχος, γιατί και ο ήρωας αντανακλά και αυτός κομμάτια του συγγραφέα, αλλά αυτό ίσως είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν ξέρω. Αλλά όντως δεν έχουμε να κάνουμε με ένα δράμα κακοποίησης μιας γυναίκας.
Ακριβώς, ναι.
Από ένα πατριαρχικό πρότυπο. Δεν είναι αυτό ο συγκεκριμένος,
ναι,
ήρωας, και αλλιώς κατά τη γνώμη μου το έργο θα ήταν δράμα και δεν θα ήταν τραγωδία.
Α, πολύ, πολύ ωραία η διάκριση αυτή, ναι.
Ναι, δηλαδή,
ας μην πούμε γιατί το εννοούμε προς το τέλος.
Έλεγε συγκεκριμένα ότι είναι τραγωδία, ότι είναι στα πρότυπα της αρχαίας τραγωδίας γραμμένο το έργο.
Ναι.
Οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια μικροϊστορία ενός δράματος, ενός κακού συζύγου και μιας καλής συζύγου.
Είναι το ένα από τα τρία έργα που θεωρούνται του κάμπος, το πούμε έτσι, αν το θυμάμαι,
ναι,
καλά.
Ναι.
Δηλαδή, ο Ματωμένος Γάμος, το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα είναι το άλλο που το ανέφερες ή όχι?
Ναι, ναι, και γέρμα.
Ναι,
και
ναι,
γέρμα.
Ναι. Έχει μερικές, και στην απόδοση που έχει γίνει και στην επεξεργασία που έχετε κάνει με τη Μαρία Πρωτόπαπα, είναι μερικές φράσεις που μου έχουν μείνει, όπως η γυναίκα αυτή που είναι στους αγρούς και έχει κάνει τόσα παιδιά, έχει κάνει 15 θυμάμαι καλά, της έχουν πεθάνει 5, αλλά η ζωή έτσι, ναι, είναι, ότι κάθεται,
ναι, ναι,
και είναι σαν γάργαρο νερό ας πούμε τα παιδιά, ή ότι ακόμα και τα στάρια δείχνουν τους καρπούς τους. Τώρα, επειδή το έχω δει αρκετές εβδομάδες.
Μια γυναίκα σε μια τόσο
γόνιμη
γη, ναι, όπως είναι η Ανδαλουσιάνικη γη, σε μια τόσο έφορη γη που δεν τεκνοποιεί,
ναι,
ντρέπεται ακόμα και τα στάχια που πετάνε περήφανα.
Μάλιστα.
Τα κλονάρια τους.
Όμως,
για να ντρέπεται η ίδια η φύση μια τέτοια γυναίκα που δεν, ναι, κάνει παιδιά. Είναι τρομερά τα πράγματα που λέει ο άνθρωπος. Τρομερά.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ και μεγάλος σπίτις, πολύ μεγάλο.
Πάρα πολύ. Και έχετε προσθέσει και πράγματα που φαίνεται ότι ίσως δεν είναι διοικά, αλλά είναι πολύ ταιριαστά και πολύ όμορφα ενταγμένα μέσα στο όλο κείμενο.
Ναι, μακάρι. Το χαρήκαμε πολύ.
Ναι.
Τη Μαρία την εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί συνεργαζόμαστε χρόνια, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και έχουμε δουλέψει σε πολλές δουλειές μαζί και άλλων σκηνοθετών, και εκείνη σε δική μου σκηνοθεσία και εγώ στις δικές της.
Ναι.
Και είναι ένας άνθρωπος που τα ερευνά πάρα πολύ τα πράγματα και τα πονάει, και αυτό το πράγμα είναι για μένα κάπως πολύ πολύτιμο να υπάρχει σήμερα.
Γιάννο, ο ρόλος σου στο έργο αυτό τυπικά δεν υπάρχει από το αρχικό κείμενο, έτσι δεν είναι ή όχι?
Όχι βέβαια.
Όχι,
είναι μια εφεύρεση τη Μαρία και αυτό, και λίγο και από κάποιες πινελιές δικές μου, έτσι, όταν,
ναι,
άρχισα και εγώ να μπαίνω στο σύμπαν, να διαβάζω από τη βιογραφία του πράγματα, να διαβάζω την ποίησή του, να διαβάζω πράγματα για το έργο. Και είναι ο Λόρκα. Είναι, ας πούμε, μια εκδοχή ενός Λόρκα, ο οποίος όντως ξεκίνησε να γράφει το έργο στην Αμερική όταν την επισκέφτηκε. Το 1929 μάλιστα, πάνω στο κράχ πήγε στην Αμερική ο Λόρκα.
Ναι, ναι.
Και με έναν τρόπο είναι ο Λόρκα στην παράστασή μας που γεννάει τους ήρωες εκείνη τη στιγμή στο μυαλό του, και κατά κύριο λόγο ταυτίζεται πολύ με την ηρωίδα, γιατί είναι και από τα έργα του εκείνα που εν πωλής η ηρωίδα, πέρα από το ότι είναι ένα πραγματικό πρόσωπο βέβαια, αντανακλά και δικές του, τη δική του ανησυχία και τη δική του αγωνία μέσα σε εκείνα τα χρόνια. Είναι πολύ ο Λόρκα. Το είδε έτσι η Μαρία και συμφωνώ πολύ μαζί της, ότι είναι πολύ μέσα στην ηρωίδα του ο ίδιος ο συγγραφέας.
Ναι, μα και σε μια σκηνή γίνεται η ηρωίδα, δηλαδή γίνεται γέρμα, παρόλο που είπες ότι γεννάει ήρωες.
Ναι,
στα έργα. Να πούμε ποιοι είστε στην παράσταση, γιατί έχουμε να μιλήσουμε και για άλλη παράσταση.
Ναι, ναι. Φυσικά η Μαρία παίζει, ας πούμε, τη γέρμα. Ο Σίμος ο Κακάλας κάνει τον Χουάν, τον άντρα της, και κάνει και την γριά παγανίστρια γυναίκα, έτσι όπως τη γράφει, έτσι την έχει σαν
αυτή που αναφέρθηκαν, ναι, στην οποία αναφέρθηκα λίγο πριν, ναι,
στο έργο. Και επίσης συμμετέχουν η Ηλέκτρα Μπαρούτα, είναι μια νέα ηθοποιός εξαιρετική και αυτή, και ο Νόντας ο Δαμόπουλος, ο οποίος είναι χορευτής και ακροβάτης, και με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και στη δική μας την παράσταση.
Ο άνθρωπος αυτός,
ροές.
Θα πάμε αμέσως τώρα εκεί, γιατί δεν μπορώ να μην πω, νομίζω ότι είναι ο ίδιος που έκανε τον βουβό ρόλο του Νεοπτόλεμου στην Ανδρομάχη
το
καλοκαίρι, και ήταν συγκλονιστικός και εκεί και εδώ τώρα.
Είναι φοβερός ο Νόντας, και πού να τον δείτε και ως χορευτή και ακροβάτη σε αμυγός τέτοιες παραστάσεις.
Ωραία.
Ελπικός καλλιτέχνης.
Παρασκευή με Κυριακή στο Θέατρο Τέχνης στο Υπόγειο, με το Σάββατο να έχει δύο παραστάσεις.
Δύο παραστάσεις το Σάββατο, ναι, 6 και 9.
Και την Κυριακή απόγευμα. Και πάμε στις ροές, λοιπόν. Εδώ θα δώσω το λόγο σε εσένα, διότι δεν έχει ανέβει. Δηλαδή, σήμερα αρχίζεται.
Ανεβαίνει σήμερα, έχουμε πρεμιέρα σήμερα, ναι.
Θέλω να πω τη λέξη που λένε, αλλά δεν θέλω να την πω στον αέρα. Λοιπόν.
Συνεννοηθήκαμε.
Εντάξει.
Συνεννοηθήκαμε.
Ναι,
ναι, είναι ένα έργο του πολύ μεγάλου, κατά τη γνώμη μου, αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρτ.
Ναι.
Είναι το τρίτο του έργο με το οποίο καταπιάνομαι. Λέγεται «Η δύναμη της συνήθειας». Είχε γίνει μια πρώτη βερσιόν αυτής της παράστασης πέρσι, τέτοιο καιρό πάλι, και παίχθηκε για 15 παραστάσεις, δεν έγιναν πολλές. Είναι ένα έργο το οποίο το δουλεύουμε αρκετά χρόνια. Ξεκίνησα και τη μετάφρασή του, μην ξέροντας πότε θα μπορέσει να γίνει παράσταση, πριν από 3 χρόνια το μετέφρασα. Και εδώ και μια τριετία δουλεύουμε στο Θέατρο Ροές με την ομάδα χορευτών και ακροβατών, και όμως κινείται.
Ναι.
Είναι μια κοινή παράσταση, θέλω να πω ότι δεν είναι μια αμυγής δική μου σκηνοθεσία. Είναι μια συνδημιουργία, μιας και το έργο είναι, περιγράφει τις περιπέτειες ενός περιπλανούμενου θειάσου τσίρκου. Όμως η συνεργασία μας με τους «Κι όμως κινείται» είναι αυτή, τώρα είναι η τέταρτη φορά που δουλεύουμε μαζί. Ξεκινήσαμε με μια δική τους παράσταση που συμμετείχα εγώ, που κάναμε τους βατράχους του Αριστοφάνη. Ήταν πιο πολύ ακροβατική παράσταση, αλλά εγώ ήμουν σαν αφηγητής μέσα στην παράσταση. Μετά κάναμε τη δύναμη της συνήθειας την περσινή. Κάναμε το Γκατσούρμπο του Χορτάτη
στο Φεστιβάλ Αθηνών.
Υπέροχο. Φεστιβάλ Αθηνών.
Υπέροχο.
Και τώρα είναι η δεύτερη βερσιόν του Μπέρνχαρντ, όπου η γλώσσα των ακροβατικών κρατιέται. Δεν έχουμε όμως, πλην της Χριστίνας Σουγιουλτζή, άλλους ακροβάτες τώρα στο θείο σου. Ήταν και ο Νόντας Δαμόπουλος που τον αναφέραμε πριν και για τη γέρμα στην περσινή βερσιόν.
Α, οπότε Γιάννου, αυτό που βλέπω στο διαδίκτυο που έχετε ξεχωριστά τη δημιουργική ομάδα από τους επισκηνείς. Επισκηνείς είναι 5 άτομα ουσιαστικά ή όχι?
Ναι, επισκηνείς είμαστε 5 άτομα. Η δημιουργική ομάδα είμαστε αρκετά παραπάνω.
Ναι, όντως.
Πρόσωπα, γιατί και ο Νόντας και η Αντιγόνη Λινάρδου, που είναι μέλη της ομάδας «Κι όμως κινείται», εξακολουθούν να είναι μέλη της δημιουργικής ομάδας που φτιάχνουμε και την παράσταση.
Ναι.
Τώρα η δεύτερη βερσιόν αυτού του έργου επιστρέφει σε μια πιο θεατρόμορφη μορφή. Παίζουν 3 εξαιρετικοί νέοι ηθοποιοί απόφοιτοι του Εθνικού Θεάτρου και οι 3 για τους οποίους είμαι πολύ χαρούμενος και Πολύ περήφανος που συμμετέχουν στην παράσταση και θέλω να τους πω, είναι ο Κωστής ο Γλύκατζης, ο Θοδωρής Λαμπρόπουλος και ο Θεμιστοκλής Μαλεσάγκος. Είναι λοιπόν μια πιο θεατρόμορφη παράσταση, αλλά χρησιμοποιεί πολλά στοιχεία από τη γλώσσα των ακριβωτικών, μιας και είπαμε ότι και το έργο με έναν τρόπο το επιτρέπει. Και έχουμε την πρεμιέρα μας σήμερα, θα παίξουμε για 10 παραστάσεις Δευτέρα και Τρίτη.
Στις Ροές.
Του Μαρτίου, ναι. Στο θέατρο Ροές, ναι.
Να σε ρωτήσω, μια που αναφερθήκαμε πριν στην αγάπη της Μαρίας Πρωτόπαπα με τον Λόρκα, θέλω να μου πεις εσύ στον Τόμας Μπέρνχαρντ, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που σε έχουν τραβήξει στα έργα του και έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτά και συνεχίζεις?
Είναι λίγο δύσκολη ερώτηση με την έννοια ότι θα πρέπει να μαζευτώ λίγο, να γίνω κάπως επιγραμματικός, γιατί
εντάξει,
μπορώ να μακρηγορήσω πολύ για τον Μπέρνχαρντ. Κλείνω σχεδόν 11 χρόνια που δουλεύω πάνω στα κείμενά του.
Μάλιστα.
Όπως σου είπα, είναι το τρίτο του έργο με το οποίο
σκηνοθετής, ναι.
Καταπιάνομαι.
Καταπιάνεις.
Και στις δραματικές σχολές επίσης πολύ συχνά με τους σπουδαστές των δραματικών σχολών δουλεύω πεζά κομμάτια του, γιατί είναι ένας πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, επειδή είναι ένας συγγραφέας πληθωρικός, με την έννοια ότι έχει το αντίθετο από το Λόρκα. Ο Λόρκα είναι κρυφός, με μικρές λέξεις, πολύ απλές, που όμως είναι τόσο πυκνές αυτές οι απλούστερες λέξεις του κόσμου που χρησιμοποιεί, που έχει μια τρομερή δυσκολία για τον ηθοποιό πώς θα τις μιλήσει. Στον Μπέρνχαρντ συμβαίνει κάπως το ανάποδο. Έχουμε έναν καταιγισμό λέξεων.
Μάλιστα.
Και καταιγισμό επαναλήψεων, πολλές φορές και μουσικών, γιατί είναι και ένας συγγραφέας επηρεασμένος πάρα πολύ από την μουσική, από την κλασική γερμανική και αυστριακή μουσική, έτσι. Οπότε αυτή η άσκηση αναπνοής με όλο αυτόν τον καταιγισμό λέξεων είναι ένα πράγμα που και τεχνικά, ακόμα σαν ηθοποιός αλλά και σαν δάσκαλος, όταν δουλεύω με τα παιδιά, με τους μαθητές, είναι ένα πράγμα που νιώθω ότι είναι ένα μεγάλο πεδίο άσκησης, και φυσικά καταπιάνεται και με θέματα τα οποία είναι μεγαλειώδη και πολύ σοβαρά. Τα θέματα του είναι φυσικά ο φασισμός, έτσι όπως τον έζησε, γιατί μιλάμε για έναν συγγραφέα ο οποίος γεννήθηκε το 1931, πέθανε το 1989 και έζησε ως έφηβος όλη την τερατοδία.
Μάλιστα.
Έτσι, έγκλειστος στα εθνικοσοσιαλιστικά ιδρύματα, άρρωστος μέσα στα σανατόρια, γλίτωσε από θαύμα το θάνατο στα 19 του χρόνια και έζησε με τη σκιά του θανάτου μέχρι που πέθανε αρκετά νέος, 57 χρόνων. Είναι ένας συγγραφέας, τέλος πάντων, για να μην μακρηγορήσω, τον οποίο τον θαυμάζω πολύ και τον αγαπώ πολύ.
Επειδή αναφέρθηκε στην μουσική και η μουσική ουσιαστικά είναι κάτι που είναι ένα άλλο δικό σου κομμάτι, δεν ξέρω τώρα ίσως πώς να το πω, μπορεί να επηρεάστηκε στην αγάπη σου για το ρεμπέτικο τραγούδι που έχει μετουσιωθεί και σε μουσικές παραστάσεις αλλά και στην παράσταση για τη Μαρή Κανίνου πριν από λίγα χρόνια πάλι, ναι. στο Θέατρο Τέχνης, αλλά στη Φρυνήχο αυτή τη φορά. Το ότι ο αείμνηστος και εξαιρετικός Τίμος Πελέγκας, ο πατέρας σου, που εγώ τον θυμάμαι σε παραστάσεις με το Θήμιο Καρακατσάνη, ας πούμε. Είχε παίξει στο Μινόρε της Αυγής, και αυτό ίσως να σε έφερε και κοντά με το είδος, με το μουσικό αυτό είδος, με το ελληνικό ρεμπέτικο τραγούδι.
Σίγουρα. Και είναι ένα πράγμα που το χρειάζομαι μέσα στη ζωή μου. Δηλαδή τη μουσική,
ναι.
Είναι εκδηλωμένη πιο πολύ αυτή η πλευρά του ρεμπέτικου τραγουδιού. Η αλήθεια είναι ότι με τη μουσική είχα σχέση από πολύ μικρό παιδί, από 4-5 χρονών, που έπαιζα πιάνο, κόντευα να το τελειώσω. Δεν το τελείωσα. Και στην παράσταση τώρα, επειδή η δύναμη της συνήθειας είναι ένα έργο για τον Φραντς Σούμπερτ.
Μάλιστα.
Παίζουμε και μουσική, δηλαδή παίζω και πιάνο. Και με έναν τρόπο μιλάει και για τη μουσική. Δηλαδή, όχι με έναν τρόπο, με πολλούς τρόπους μιλάει για τη μουσική το έργο του Μπέρνχαρτ. Οπότε η μουσική είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει γενικώς.
Ναι,
και τα ρεμπέτικα φυσικά, τα οποία δεν κάνω χωρίς αυτά.
Είσαι και.
Αυτά.
Έχεις και ένα σχήμα που εμφανίζεσαι όμως.
Η Ράσκι Τζάζ, η φίλη μου, η σχολική από, και αγαπημένη φίλη από το σχολείο. 30 χρόνια παίζουμε μαζί, ο Στράτος Γκρίτζαλης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Τα τελευταία χρόνια παίζουμε και με την Ηρώτη Μπέζου και το σχήμα είναι η Ράστιχη Τζάζ. Ναι.
Είναι τώρα κάπου αυτή την περίοδο ή όχι, σε πέτυχα σε...
Παίζουμε κατά καιρούς τώρα επειδή είχαμε τις παραστάσεις
και τις παραστάσεις και
η Ηρώτη Μπέζου και εγώ λίγο υποχωρήσαμε, αλλά τώρα που έρχεται και η πρεμιέρα θα ξαναρχίσουμε.
Ωραία, ωραία.
Παίζουμε στον Καραγκιόζη στα Εξάρχεια και στα Μπριζολάκια στην Ευελπίδων.
Ωραία. Εγώ λοιπόν θα σου θυμίσω 15 χρόνια πριν ίσως, ίσως και παραπάνω, σε μία βραδιά στο Καφεθέατρο που ήσουν με τη Λένα Κιτσοπούλου και είχε μεταδοθεί από το δεύτερο πρόγραμμα, πως πάρα πολύ
νέος.
Εντάξει, σύμφωνα. Ωραία, θέλω όμως να κλείσουμε την κουβέντα, Γιάννο, ακούγοντάς σε ένα παλιό τραγούδι του Κώστα Καπλάνη που το έχουμε ακούσει από τον Τάκη Μπίνη και όχι μόνο βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Πώς.
Πρώτη εκτέλεση είναι με τον Τάκη
Μπίνη, ναι, 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 ναι.
Όπως είπε.
Πάρα πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα αυτή. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις πάνω στην σκηνή, κάτω από τη σκηνή, σε μουσική σκηνή, σε θεατρική σκηνή, όπου σε βγάζει ο δρόμος και η καρδιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.